visiem Latvijas iedzīvotājiem nav svarīgi no tautības. Šodien vajadzētu tie daudziem pie pieminiekta atcerēt šo dienu, lai atceretos tos cilvēkus, kas gājuši bojā, kas ir cietuši, un par viņiem nolikt ziedus. Nu, vienkārši atceries tos cilvēkus, kas izgāja šīs LS mocības, izgāja tos lāģerus un tā.
Kā mums šodien piedalījies zemesardze un teica, mums ir jāatcerās tā diena, kas saka, jābūt gataviem un viss jādara tas, lai nekad dzīvē tas neatkārtoties, ka vienkārši atbrauc tev naktī un aizved viss kaut kur nebūtībā un atņem viss, kas tev bijis.
14. jūnijā rada daudz izsūtīt, un es uzskatu, ka 14. jūnija nevar atdalīt no 49. gadu, jo arī tā bija traģēdija tautai. Es esmu izsūtīta 49. gada 25. martā. Mums paņēma no pusdienu galda. Ielādēja vagonā visu ģimēni. Un aizveda